إكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضر معنا رئيس الجمعية التونسية لفينتك السيد هشام بن فضل. صباح النور، مرحبا بك، شكرا قبولك دعوتنا اليوم. صباح
خير، صباح خير الناس كل.
شكرا لك سي هشام. باش ندخل ديريكت في صلب الموضوع، احنا اليوم نهار الخميس 13 جانفي 2022، 13 سنة تالي تقريبا ان جور بخي ما نقاو لو شيف بخي، 13 سنة تالي صارت اول ترانزاكسيون بين كريبتو موني، صارت اول ترانزاكسيون نتاع البيتكوين. ومن وقت قدام ترانزاكسيون صاروا سي هشام
تقريبا في البيتكوين 700 مليار ترانزاكسيون تريزون، وفما بوكو دوتر.
مانيش نحكيو بقيمه 700 مليار، نحكي 700 مليار ترانزاكسيون.
اكزاكتومون لو نومبر دو ترانزاكسيون. وفما كان ميم ا ببري 8000 لوتر كريبتو موني، بتات 10000 فما اللي موجودين على لي مارشي وفما اللي مازالوا مش موجودين. هو تو فاصون سي لو دومين دي كريبتو موني معناها تري 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 انتريسون، خاطر تو دابور سي اون ايديولوجي بوليتيك هي اول حاجه. معناها يا ان باراليل افير مع
اللي صاير. خلينا نرجعوا للاصل هذا جوستومون.
هو جاي من الاصل وقت صارت الكريز فينانسيير، où les investisseurs privés, les petits investisseurs, ont remis en cause le rôle des corps intermédiaires, les hommes et les banques, dans la finance. Où il s'est créé, après, ce système d'échange peer-to-peer, personne à personne, de valeurs financières. Et aujourd'hui, 13 ans après, on assiste à la naissance du Web 3, les hommes et la troisième génération d'Internet. L'oula, c'était l'Internet de l'échange d'informations. Bah, il y a eu l'internet de l'échange de contenu, le Facebook ou YouTube, tout ça. Aujourd'hui, on arrive à l'internet d'échange de valeurs. D'ailleurs, ça rappelle un peu Express FM.
Créateur de valeurs. Valeur. Mais le qiyam, ou le qiyam dans le sens des valeurs.
Ou marboutin, le qiyam marboutin. C'est bien, c'est parce que un cas de qiyam ou mafius qiyam.
C'est vrai.
Bon, mais du coup il y a un côté idéologique politique Mohamed Yasser Raoul et هو la remise en cause des corps intermédiaires. Ou à faire le parallèle اليوم مع اللي صاير في تونس, peut-être on n'a pas le temps d'approfondir, mais c'est ça ressemble énormément le ninja et la volonté de créer ce nouveau écosystème, cette nouvelle façon de faire. مربوطة بأفكار سياسية مبنية على الحرية.
الحرية وعلى التغيير. تقول انت عندنا 13 سنة بيتكوين.
ايه.
حقنا من اللي عملنا الثورة عندنا 10-11 سنة حقنا بتاتخ من وقتها ركبنا ديريكت على الموجة. كنا من الأولين وقتها فما كل لونغومون الكبير.
بلاد أصعب برشا الجستيون بتاعها كأن إيكوسيستيم ديشانج راهو دونك بلاد صعيب. على كل حال معناها جوست جولي فيغ سيت بوتي باراليل انتيريسون اللي نجمو نحكيو عليه سوايع. Mais à la base, les cryptos, c'est une idéologie, c'est venu d'une idéologie politique de créer un système d'échange de personne à personne, sans passer par des intermédiaires. Donc, depuis, il y a tout un écosystème qui s'est développé en dehors des institutions, en dehors des réglementations. Donc, c'est un marché mondial 24/24 qui est un marché unique. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de frontières. C'est un marché décentralisé. Un centre, d'ailleurs, résistant à la censure. Il n'y a pas un endroit où il y a 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 un endroit où il y a. C'est pas possible. Donc c'est un marché quelque part qui échappe à tout contrôle dans le monde. Donc marché 24/24 mondial. Où depuis justement 13 ans, Tao, on recense à peu près. Donc, j'ai un rapport récemment qui recense à peu près 300 millions de personnes qui.
وطلبت معناتها قعدت ما لقيتوش وميرسي اللي لقيتو معناتها مديتني به البارح باش نجم نتحضر خاطر لازمني نتاكد خاطر نسمعوا في حاجات ولازم نتاكد وخاصه فما نيونس ان ديتاي فما ان ديتاي كيما نقول انا ان ديتاي ديتاي كامام نحكيو في التقرير هذا نتاع تريبل ا تقولنا شكون تريبل ا شنو هي لا ليجيتيميتي نتاعهم شنو تريبل ا يحكيو هشام بفضل على اكثر من 120 الف تونسي عندهم يل ديتيان عندهم دي كريبتو موني معناتها اليوم مش كان بيتكوين يعني تسكن ده يقدم كريبتو موني فما في العالم تقريبا اليوم
تقريبا 10,000 8,000 10,000 12,000 سا ديبون كومون اون كونت معناها سا ديبون دي كريتير كومبرون مي يونا بوكو
دونك التقرير هذا طلعت عليه شكون تريبل وشنو هي القيمه نتاع التقرير نتاعهم وشنو معناها 120,000 تونسي لانه صار ضج على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مازال فما انفلو على الكريبتو موني مازلنا نسخايلوا اللي الكريبتو موني تش داخل الحبس هنا ماذا بيني خذ رايك خاطر شفنا اللي القانون سيخت مش واضح اما مش واضح نون بلو في انه فما يجرم الديتونسيون تاع الكريبتو موني هذا اللي نحبوا نفهموه ان توكا اليوم بما انه فما شخص معناتها يان جوريسبريدونس فما شخص معناتها يا اون ليو من بعد وكل نحبوا نفهموا هذا مي 120,000 تونسي في التقرير يعني في تونس بالادريس اي بي كما نقولوا كان انا نبسطها معناتها عندهم كريبتو موني ولا ينجم يكون تونسي يعيش في امريكا وعنده كريبتو موني ودخل في الحسبه نتاع التقرير هذا
دونك الرابور هذا اللي خرج نتاع تريبل اي تريبل اي سي اون سوسيتي سبيسياليزي في البلوك تشين وفي الكريبتو امريكان دونك سا سبيسياليتي سي لاناليز دي دوني دو لا بلوك تشين هو البلوك تشين سي لا تكنولوجي كي ديريير لي كريبتو موني ديريير لو بيتكوين و لافونتاج كي لا سي كالي ترانسبارونت معناها تو تي فيزيبل بار كيكونك دونك يا دي اناليز كي سون فيت وخرجوا quelques indicateurs sur l'adoption des crypto-monnaies في العالم اليوم ils évaluent à peu près 300 millions de personnes qui détiennent des crypto-monnaies منهم 80% رجال و 20% نساء تقريب 60% اقل من 35 ans يسميو شباب باسم بالقانون التونسي 80% quand même عندهم ce qu'on appelle niveau bac donc c'est assez important à saisir وتقريبا 40% غاني بلو ليكيفالون تاع 300 مليون في العام معناها يتسماو غلاتيفمون لاباس عليهم غنوه دونك سا ريست كو ميم اون اكتيفيتي ديزون دو جون كي اون في دو لانسينمون وعندهم شويه امكانيات مي لادوبسيون اي اون تران دو غراندير اون غراند فيتيس ونفس الرابور خرج اللي في تونس فما تقريبا 120,000 مواطن تونسي معناها استعمل الكريبتو موني ا مومون دوني دونك است كيلا انكور دي كريبتو ولا ايل اون ا بلو سي با انكور اسي بريسي معناها في المده وقتاش بون العدد هذا كيفاش تحسب تحسب بون فيت ان برونون ايزون بري les adresses IP sur les blockchains. Les blockchains, Bitcoin, Ethereum, les copies de Ethereum, Solana, Polkadot, Cardano, Tron, Tezos, c'est des technologies. En fait, c'est des différentes manières d'échanger les transactions à l'Internet avec des consensus différents. دونك عدوا قداش فما من والات و les adresses IP من أن بلاد يدخلوا لهم. Ou bien, ils ont extrapolé avec des différents indicateurs. J'ai une particulièrement le Canada, donc plusieurs rapports. Bon, 120,000, ce qui est sûr, c'est quelque chose en dizaines de milliers de personnes. On a, je m'en coule, ou même peut-être 80,000 ou 150,000. Mais l'important, ça devient non négligeable aussi bien dans le monde que dans Tunis que dans Barcha Belden c'est non négligeable c'est un marché qui atteint 3 trilliards de dollars femme Belden بداو يقنوا تو امريكا مثلا وحتى اوروبا بدات تحضر امريكا مثلا الشركات عندها الحق تشري دي كريبتو و اللي مي دون لوغ ريزيرف مثلا لا ميور بيرفورمانس دو لا بورس دو نيويورك C'est MicroStrategy qui est une société qui a mis ses réserves en Bitcoin. Elle a battu même les performances de Moderna, de les sociétés Pfizer ou les sociétés de vaccins. Donc pour dire, c'est le cas américain. Les Qadine, il y a beaucoup de volonté de faire évoluer les réglementations. Bichetoi, les cryptos, quelque chose d'ouvert à tout le monde, pas que les gens éduqués ou l'andom le flous. عندك بلدان اخرين كيما السلفادور اللي ردوها اون موني اوفيسيال في السلفادور لو بيتكوين ايت اون موني اوفيسيال دو بيي عندك بلدان اخرين اللي يخموا في القوانين كيما اوروبا فما ان بروجي دو لوا اوروبيان اسمه ميكا بور كلاريفي توت سيت هيستوار دو كريبتو موني في تونس اون ان فلو معناها ما نعرفوش si c'est interdit, on ne sait pas si c'est autorisé, donc il n'y a pas de réglementation en gros. Il y a quand même quelques affaires en justice concernant les crypto-monnaies. Les maroufines firment des non-lieux, donc واحد نجم يفهم اللي القضاء كل مرة يقول ما فماش شنو ما يكفي باش معناها تحكم على مواطن تونسي concernant les crypto-monnaies. Par contre, فما les sujets annexes كيما le code d'échange, الديوان, la fiscalité, le blanchiment. Donc الداخلية عندها راي, القضاء عنده راي, وزارة المالية عندها راي, البنك سنترال عنده راي. مشينا لوزير التكنولوجيا وحكينا على ان تونيزيا كريبتو اكت لو غوفرنمون بريسيدون رحب بالفكره وقال باش يحط اون تاسك فورس باش يخدم على الموضوع.
باش تقول 10 ثواني باش صعب عليك, هي ما 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 تحتاج ممكن ايام باش نفسروا, مي هذايا تونيزيان كريبتو اكت شنو
الهدف نتاعها؟ سي دافوار ان تكست ديكري قانون سيركولير نامبورت كيل تيب دو تكست اريتي اللي يوضح شنو مسموح وشنو مش مسموح باللي يكون باللي باش تعرف الناس.
اذا تبدا عندنا وثيقه واضحه
باش تعرف الناس ما عادش تخاف, خاطر اليوم ال 120,000 هذوما اللي يحكي عليهم الرابور معناها كي يبدا عنده كريبتو يبدا خايف ما يحكي لحد, يحكي كان للناس اللي يعرفهم, يبدا ما يستثق في ما يثق, معناها سي كلكو شوز اللي بريسك حرام تو موجود في القانون في الكومبورتمون تاع العباد. ما ينجمش واحد يقول لك عندي كريبتو خاطر يبخون ريسك كلكونك حتى يجيو يوقفوه, بعد ينجم تعمل عدم سمع الدعوة اما وقفوه كمان. دونك فما انفلو. وثاني حاجة فما المؤسسات, برشا شركات اللي ينجموا يترقوا للتكنولوجيا هذوما متاع البلوكتشين والكريبتو يخافوا خاطر يدي زمالقام. دونك لفيت كيليا ان تكست كما قلنا معنا نابورت كل تيب دو تكست اما جاي من مصدر متاع مؤسسة متاع الدولة التونسية باش يوضح الامور هذية باش الناس نجم على الاقل تدخل العالم الجديد. بيرسونيلمون انا جو في كونفانكو كو سي ان نوفيل اوردر مونديال ان تيرم دو فينانس دو نوفيل تكنولوجي ان نوفو تيب دانترنت كي اون تران دو نيتر. كل نهار نربحوه باش المؤسسات التونسية ودي ستارت اب ودي غروس انتربريز commence à s'intéresser à ces sujets وقت نربحوه باش نخلقوا اكثر ثروه في المستقبل و c'est une occasion de se lancer dans des domaines ouverts les mazal qui commence ces technologies sur lesquelles reposent les crypto-monnaies remettent en cause beaucoup de choses في الفينانس في التكنولوجيا في الاشانج دو دوني في الايدنتيتي نوميريك في في الكوميرس. تعرف انت مثلا في الموند دي كريبتو في tu as on a tous les produits financiers, عندك l'équivalent des actions, l'équivalent des obligations, عندك les swaps, les options, les futures, on peut faire du prêt emprunt, du donc tous ces instruments financiers existent مثلا في الكريبتومونيه qui est accessible à tout le monde. Par contre في مثلا في البورصه de Tunis ou في الكادر financier tunisien ça n'existe même pas. وتحب لنا برشا وقت باش تصير ادوبسيون في في الكادر التونسي. دونك السؤال اللي يطرح هو اسكي فو ميو ليسي لي جون سيدوكي كومبروندر باش يدخلوا في سوق عالميه اللي هي فيها توت لي تكنيك فينانسيير كون بو ايماجيني, ولا نقعدوا في الخوف وفي التسكير و jusqu'à quand. Donc معناها vraiment ça serait intéressant اليوم الحكومه
يرجع المشروع هذا
تخرج ان تكست نيمبورت كيل تكست راهو مش مهم قانون سا بو ات اون سيركولير ان ديكري ان اريتي باش الناس تتنفس شويه وترتاح باش تعرف شنو مسموح شنو مش مسموح. معناها على ليميت لو ديبا ميم با دوتوريزي او دانتيردير, لو ديبا اي دو دير عملوا لنا ستر باش نعرفوا اللي ورا ستر محرم واللي قبل الستر مسموح. Donc, où je pense que c'est dans l'intérêt du pays, c'est dans l'intérêt de Chabeb Tounsi, c'est dans l'intérêt des institutions tunisiennes, c'est dans l'intérêt du savoir. Ce n'est pas que des activités nocives ou de blanchiment ou la kimanas ma'ouba and barchanes li yumkun muhafdin akthar ou ikhaf ou mal hajat jdida ou la mayfhomouhach mliah. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de choses à faire dans ce domaine fi Tuns. Inch'Allah. المستقبل خير. بون, يا بوكو دو بروجي اون باراليل مي اون نا با لو تان دون بارلي اليوم.
انا مستعد ديما نقول ماذا بيا تجيب بحضنا حتى ريغولييرمون سي هشام بفضل، خاطر بالحق لازم العالم لازم بلادنا تتحل. دونك اليوم كي نشوفوا في التقرير هذا 120 الف تونسي عندهم كريبتو موني، هوني لازم نطرحوا السؤال هذا هو اللي طرحناه، معناتها وتونس شنو الطريق اللي باش تاخذوا؟ هذوما توانسه واختاروا طريقهم، واليوم العالم ماشي في الطريق هذايا، معناتها اون توكا اون بارتي. شنو الطريق اللي باش ناخذوا؟ مش معناتها بالاساس هذايا، مي كيما قلت على الاقلها وفكره نمشيو في وثيقه لازم تقول شنو عليك وشنو عليك، مش معناتها لازمها زاد كل شيء يتحل. اما اوموا فما اطار واضح.
فوالا اكزاكتومون، الوضوح هو مهم اليوم باش الخوف يتنحى. البلوك تشين فما تكنولوجي هي، دونك فما البنك سنترال تخدم على الموني ديجيتال دو بنك سنترال، معناها سي انفورماسيون بوبليك. عندك البورس دو تونس تخدم على ان مارشي ديجيتال ديميسيون دو تيتر بور لي سوسيتي ديريكتومون دون ان مارشي ديجيتال. عندك دي بروجي ديدنتيتي نوميريك على البلوك تشين. يا بوكو دو بتي بروجي كي سون ان تران دو نيتر في تونس، pas suffisamment à mon sens. Maintenant on pourrait faire beaucoup plus. Et pour dire علاش تونس عندها موقع وضع انتريسون، تو فما كان سمعتوا فما شركه امريكانيه سون لا سيتي اسمها باكسفول موجوده في امريكا وفي الخليج في دبي، وحلت الزون هذه من الكل. L'endroit qu'ils ont choisi pour s'installer, pour commencer leurs activités, c'est Tunis. Même chez le Maghreb, même chez le Masr, même chez le Bledin Okhra, ils ont estimé qu'il y a une dynamique le Mustaqbel qui est très positive, très intéressante le Mustaqbel. Ou bon, ce qui est intéressant de voir ce type de société, tout est dans le virtuel. Et donc c'est pour ça Zed, il faut se poser des questions, il faut clarifier la réglementation. Khater Zed kan ma n'amlo had chay sharikat bach tji f le metaverse ou f le virtuel w tkhdem ala 120000 w ba3d 200000 tunsi w 500000 tunsi w ma fama hatta alaqa bel qanoun و الكادر انستيتيوشنال تونيزيان. هذا زاد ان سوجي يفو ريفليشير، اسكو احنا نحبوا البلاد اللي توانسه يبداو في عالم فيرتوال والارض التونسيه تكون في عالم واقع اللي هو ديباسي. دونك يا بوكو دو سوجي بوليتيك فيلوزوفيك ايديولوجيك ا ديسكوتي، و جو بونس كو سي لو مومون دو لو فير في تونس.
شكرا لك على تفاعلك معنا اليوم الصباح سي هشام بن فضل في برنامج اكسبريسو. اغوتونير دونك علاش لا وثيقه، فما خدمه بدات تخدم وقفت توا، علاش ما ترجعش الور دو جور تتحط على الطاوله، خنحطوا اطار واضح باش الناس الكل تعرف شنو اللي شنو علي. انا سي بو موا سي اون ايدي اغوتونير سي سا، سي اون اوتر ايدي اغوتونير سي كو اليوم 700 مليار ترانزاكسيون صاروا بالبيتكوين من اللي بدا 13 سنه التالي. هذا البيتكوين بركه اليوم فما بريسك 10000 كريبتو موني. فما توانسة انتغيسي الرقم الاخر 120 الف تونسي سلون الرابور متاع تريبل اي، 120 الف تونسي نحكي وحسب ما فسرت انت هشام بفضل في تونس، يعني كي يقولوا توانسة مش مع التونسي في امريكا وعنده كريبتو عنده كريبتو موني معناتها بيتكوين، نحكي 120 الف توانسة في تونس كي يقولوا انا مبسطة ادغيسي بي تونسية معناتها هذا مش شوية 120 الف حاجة اللي هي ديجا يا با بوكو دينيسي في العالم معناتها مازلنا سي با 120 الف
و سون فورت كروسونس
يعني نحكيو على 1% من البوبيلاسيون
et en forte croissance. L'adoption des cryptos augmente à peu près 40%, 30%, 40% par an. Fitouns. Fil al-alam. Fil al-alam. Mais ce n'est pas une tendance à négliger.
شكرا لك، شكرا لتفاعلك معنا على موجة اكسبريس اف ام اليوم الصباح.